คำนำความจริงในสิ่งลวงเมื่อใดที่เราเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและจิตวิญญาณเมื่อนั้นเรากำลังเดินเข้าไปสู่ส่วนที่ละเอียดอ่อนล้ำลึกของชีวิตและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสาระแห่งพุทธธรรมหนังสือเรื่องความจริงในสิ่งลวงนี้จะมีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงส่วนที่เป็นสาระสำคัญนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากมากซะจนเกือบจะมองข้ามกันไปอย่างน่าเสียดายเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงจากพระราชวังและครอบครัวไปในที่อันไกลแสนไกลเพื่อจะไปค้นหาสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดและสุดท้ายท่านก็ทรงค้นพบสมเจตนารมณ์ที่มุ่งหมายและบัดนี้ท่านทั้งหลายคงพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นในสิ่งอันเป็นสาระของชีวิตหนังสือเล่มนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการแสวงหาขุดค้นร่องรอยของความจริงอันล้ำลึกนั้นขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ครั้งนี้นับเป็นการทำบุญในส่วนแห่งปัญญาและเป็นการให้ธรรมทานซึ่งเหนือกว่าการให้ทั้งปวงขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ท่านกรุณาเอื้อเฟื้อภาพประกอบที่งดงามและทรงคุณค่าไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงอันหนึ่งขออนุโมทนากุศลแด่คุณรุ่งรักสิริเวชผู้พิมพ์ต้นฉบับด้วยความอุตสาหะวิริยะสุดท้ายขออนุโมทนากุศลแด่อาจารย์พัทรนิวิสุทธิศักดิ์ผู้ผลักดันจนหนังสือเล่มนี้สำเร็จโดยตรวจชำระจัดแบ่งบทตอนคัดภาพตลอดจนเรียบเรียงให้หนังสือออกมาอย่างงดงามน่าอ่านขึ้นขออนิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการพิมพ์หนังสือครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเจริญงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมโดยเร็วพลันเทอญนวะองคุลีภิกขุพระวัลลบชวนะปัญโย ความจริงในสิ่งลวงบทที่หนึ่งวิปัสสนาคืออะไรหนูอยากปฏิบัติวิปัสสนาค่ะวิธีปฏิบัตินั้นต้องทำอย่างไรบ้างคะหญิงสาวเอ่ยถามด้วยท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่สีขาวปานหิมะอาตมาอยากให้คุณโยมรู้เสียก่อนว่าวิปัสสนาคืออะไรแล้วจึงค่อยรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีไหมภิกษุวัยกลางคนตอบพลางหันไปยิ้มกับชายหนุ่มที่มากับหญิงสาวชุดขาวนั้นดีค่ะเธอตอบหนูจะได้ไม่เป็นคนที่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังทำอะไรถ้าคนเราต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างพอสมควรที่จะทำการได้แล้วก็สภาพของกิจกรรมนั้นๆก็จะตกอยู่ในสภาพล้มลุกคลุกคลานยากที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้เพราะการลองผิดลองถูกอย่างไม่มีหลักการนั้นเสี่ยงต่อการผิดพลาดสูงมากชายหนุ่มที่มากับหญิงสาวนั้นพูดขึ้นบ้างว่าผมสองคนสนใจวิปัสสนากรรมฐานมานานแล้วเราไปมาหลายสำนักและลองปฏิบัติมาหลายวิธีแต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราทำเท่าไรนักและที่สำคัญก็คือแต่ละสำนักมีวิธีการให้เราปฏิบัติไม่เหมือนกันแล้วเขายังบอกอีกว่าสำนักอื่นผิดมันทำให้ผมสองคนสับสนมากผมควรจะเชื่อใครดีและที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรกันแน่ถ้าท่านช่วยแก้ข้อข้องใจให้กับเราสองคนได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับอาตมาพอจะเข้าใจปัญหาของคุณโยมทั้งสองเอาเถอะอาตมาจะพยายามเท่าที่สติปัญญาของอาตมาจะเอื้ออำนวยได้แ ถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจของคุณโยมได้ทั้งที่พยายามแล้วล่ะก็ขอให้คุณโยมโปรดให้อภัยในความมีสติปัญญาน้อยของอาตมาด้วยผมสองคนคงไม่มารบกวนเวลาของท่านมากจนเกินไปนะครับข้อนั้นไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเป็นพระถ้าไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเช่นนี้แล้วจะให้เสียเวลาไปกับเรื่องเช่นใดว่าแต่ขอคิดเดี๋ยวนะว่าจะเริ่มกันที่จุดไหนก่อนดีจึงจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะหนูกำลังรอฟังอยู่ท่าทางเธอสนใจจริงๆกระบวนการค้นหาความจริงพระภิกษุผู้สำรวมนิ่งไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้คุณทั้งสองพอจะสรุปได้หรือยังว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่เสมอทั้งกายทั้งใจมักมีแต่ทุกข์มันเป็นที่อาศัยเกิดของความทุกข์นานาชนิดหลายรูปแบบเว้นจากกายและใจเสียแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีที่อาศัยเกิดจริงไหมจริงอย่างที่ท่านพูดค่ะชีวิตของคนเรานั้นมีแหล่งอันเป็นที่เกิดความทุกข์ได้หกแหล่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนเราเวลาทุกข์ก็ทุกข์เพราะการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายและคิดนึกทางใจนี่แหละเป็นปัจจัยว่าโดยที่จริงแล้วทวารทั้งหกนี้เป็นเพียงกลไกแห่งการรับรู้อารมณ์ที่มากระทบเท่านั้นไม่ได้ให้คุณให้โทษกับใครๆทั้งตัวเองมันก็มิใช่สัตว์มิใช่บุคคลมิใช่ชีวะใดๆทั้งสิ้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นแต่ที่เราต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนมีน้ำตาอันนองหน้าก็เพราะว่าเราไม่รู้จักความจริงหรือที่เรียกว่าสัจธรรมอันเกี่ยวกับทวารทั้งหกของเราวิชาวิปัสสนาเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับทวารทั้งหกเหล่านี้จนกระทั่งเกิดปัญญารู้และเข้าไปปรากฏการตามธรรมชาติของทวารทั้งหกเหล่านั้นอย่างท่องแท้ตามความเป็นจริงซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้นี้จะทำให้เราไม่ทุกข์เดือดร้อนกับทวารหกอีกต่อไปมันก็เหมือนกับมนุษย์ยุคหินสมัยก่อนตอนที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญมากเหมือนสมัยนี้ซึ่งพวกเขาจะพากันเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นกังวลกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเอามากมากมีฟ้าร้องฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวคราวใดก็หวาดกลัวไปต่างๆนานาคิดปรุงแต่งเอาเองว่าเป็นเพราะอำนาจเทพเจ้าลาวผีสางเทวดาบันดาลให้เป็นไปแต่พอต่อมาวิทยาศาสตร์เจริญมากขึ้นมนุษย์เราก็ค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นตามธรรมชาติเท่านั้นมิใช่เป็นการดลบันดาลของเทพเจ้าเหล่าอสูรใดๆทั้งสิ้นเมื่อมนุษย์เรามีปัญญารู้ความจริงเช่นนี้แล้วต่อแต่นั้นมนุษย์เราก็มองดูปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเหล่านั้นอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่หวาดวิตกกังวลอีกต่อไปผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติจนถึงขั้นที่เห็นความจริงเกี่ยวกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะเห็นอาการเหล่านั้นตามความเป็นจริงโดยความเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเพราะการคิดปรุงแต่งอีกต่อไปดังนั้นงานอันดับแรกของเราในตอนนี้คือต้องค้นหาให้ได้เสียก่อนว่า สัจธรรมที่เกิดอยู่ตามทวารทั้ง6นั้นมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างมีลักษณะภาวะเป็นอย่างไรแล้วจึงไปถึงลำดับที่ต้องกำหนดรู้อย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาชายหนุ่มหญิงสาวพยักหน้ารับภิกษุจึงแถลงต่อว่าเราอาจจะแบ่งสัจธรรมที่เกิดอยู่ตามทวารต่างๆนี้ออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. สัจธรรมในขั้นของวิเศษสภาวะในวงเล็บใช้คำวิเศษลักษณะแทนก็ได้ 2. สัจธรรมในขั้นของสามัญสภาวะหรือไตรลักษณ์สภาวะ 3. สัจธรรมในขั้นของอริยสัจ 4. 4. สัจธรรมในขั้นของมรรคผลนิพพานทั้ง4ขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ไปทีละขั้นตอนเพราะแต่ละขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันเหมือนกับการเรียนหนังสือที่เริ่มชั้นประถมไปแล้วไปต่อมัธยมต่ออุดมศึกษาตามลำดับผู้ฟังทั้งสองพยักหน้าสายตาจดจ่อไปยังภิกษุอย่างตั้งอกตั้งใจความจริงมีอยู่แต่มองไม่เห็นเอาละเรามาเริ่มกันที่ขั้นประถมคือวิเศษสภาวะเสียก่อนว่ามันคืออะไรคำว่าวิเศษนั้นแปลว่าพิเศษหมายถึงลักษณะเฉพาะที่เป็นคุณสมบัติพิเศษประจำตัวเฉพาะของสัจธรรมนั้นๆอุปมาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่มีหลายชนิดหลายประเภทแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเช่นวัวก็มีหัวมีเขามีหางอย่างวัวลิงก็มีหัวมีหางอย่างลิงช้างก็มีหัวมีงวงมีงามีขาอย่างช้างรวมทั้งสัตว์อื่นๆก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ของตนสัจธรรมที่เกิดอยู่ตามทวารทั้ง6ของเราก็เหมือนกันแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะวิเศษสภาวะหรือวิเศษลักษณะของตนอย่างเป็นเอกเทศไม่ปะปนกันตัวอย่างเช่นปฐวีธาตุดินมีอาการแข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มเป็นลักษณะเตโชธาตุไฟมีอาการร้อนหรือเย็นเป็นลักษณะหรือโทสะมีความดุร้ายหยาบกระด้างเป็นลักษณะเมตตามีความเยือกเย็นอ่อนโยนเป็นลักษณะเป็นต้นส่วนคำว่าสภาวะนั้นโดยศัพท์แล้วแปลว่าสภาพความเป็นเองหรือความเป็นของตนนั่นหมายถึงว่าลักษณะเฉพาะสัจธรรมแต่ละชนิดนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ในตัวของมันเองโดยธรรมชาติไม่ได้มีพระเจ้าองค์ใดบันดาลให้มันเกิดขึ้นสภาวะหรือสภาพความเป็นเองโดยธรรมชาติมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรมัตถสภาวะหรือปรมัตถอารมณ์ปรมัตถอารมณ์เหล่านี้เองเมื่อมาปรากฏตามทวารต่างๆของเราก็สำคัญผิดว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเรื่องราวอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแล้วแต่เราจะสมมติเรียกกันทั้งนี้เพราะเราไม่เห็นถึงวิเศษลักษณะของสภาวะนั้นๆมันเป็นความจริงในสิ่งลวงซึ่งเรามองไม่ค่อยเห็นกันปรมัตถอารมณ์เป็นสัจธรรมอันดับแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าเป็นความจริงมีอยู่ในสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสสัมผัสทางกายและคิดนึกทางใจเกิดตลอดเวลาที่มีการรู้อารมณ์แต่แม้กระนั้นเราก็ไม่รู้ถึงลักษณะเฉพาะของปรมัตถอารมณ์เหล่านั้นเลย เรารู้แต่เพียงบัญญัติอารมณ์ที่เป็นสมมุติอุปโลกตั้งชื่อเรียกกันต่างๆนานาชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยอาการอันฉงนว่ามันเป็นเรื่องแปลกอยู่นะครับของมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นที่ร่างกายคุณหรือว่าของคนอื่นๆนั้นมีเลือดและเนื้อสีแดงฉานอยู่มากมายนอกจากนี้ยังมีเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอีกไม่ใช่น้อยแต่คุณไม่ได้เห็นส่วนประกอบเหล่านั้นของคุณเองเลยใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงไม่เห็นเพราะมีหนังปกปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งนี่ครับการที่เราไม่เห็นวิเศษลักษณะนี้ก็เหมือนกันเพราะมันมีอวิชชาที่เป็นไปกับบัญญัติอารมณ์คอยปกปิดไว้อวิชชาที่เป็นไปกับบัญญัติอารมณ์หญิงสาวพูดทวนคำเป็นเชิงขอคำอธิบายพระภิกษุจึงกล่าวสนองตอบในทันทีว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้บัญญัติอารมณ์คือการกำหนดความหมายโดยสมมติหรือการตั้งชื่อให้กับสิ่งที่เรารับรู้หรือสัมผัสได้ทางทวารหกคำว่าอวิชชาที่เป็นไปกับบัญญัติอารมณ์ควรแปลความหมายออกมาเป็นอย่างไรจึงจะสมบูรณ์แบบนั้นอาตมาก็ยังนึกหาถ้อยคำที่เหมาะสมไม่ได้แต่ก็มีสำนวนของอรรถกถาจารย์อยู่ประโยคหนึ่งซึ่งให้ความหมายของสิ่งที่กำลังพูดถึงกันอยู่อย่างไม่น่าฟังว่าชื่อว่าอวิชชาเพราะอัตถะว่าย่อมยังสัตว์ให้แล่นไปในสิ่งที่ไม่มีจริงโดยปรมัตถ์อาตมาเองก็มองไม่เห็นว่าจะมีคำอื่นใดที่จะสรรหามากล่าวให้ดีไปกว่าที่อรรถกถาท่านกล่าวไว้แล้วเพิกบัญญัติแล้วจะเห็นปรมัตถ์ทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวนั่งนิ่งตรึกในพระธรรมอันลึกซึ้งที่ได้ฟังแล้วหญิงสาวก็ถามขึ้นว่าท่านช่วยกรุณาอธิบายคำว่าปรมัตถ์อีกครั้งหนึ่งเถอะเจ้าค่ะคำว่าปรมัตถ์นั้นใช้แทนกันได้กับคำว่าสัจจะซึ่งหมายถึงค่าที่เป็นจริงของอารมณ์บางครั้งก็เรียกรวมกันว่าปรมัตถสัจจะถ้าเช่นนั้นเราจะต้องทำอย่างไรล่ะคะจึงจะเห็นวิเศษลักษณะได้ต้องเพิกถอนบัญญัติเสียแล้วจึงจะเห็นเพิกถอนอย่างไรครับด้วยการใส่ใจพิจารณาในวิเศษลักษณะของปรมัตถอารมณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องพยายามหาค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ที่มากระทบให้ได้ท่านตอบเป็นงูกินหางอย่างนี้หนูยิ่งงงใหญ่การหาค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ที่ว่านี้เราจะหาอย่างไรครับจะอุปมาให้ฟังมีนิทานอยู่เรื่องนึงซึ่งเราคงจะคุ้นหูกันดีอยู่ตามเนื้อเรื่องเล่าหมาตัวหนึ่งไปขโมยเนื้อที่ตลาดมาหวังใจว่าจะไปหาที่ซุกแอบกินให้เป็นที่สบายหมาตัวนี้คาบชิ้นเนื้อเดินมาถึงคลองหรือว่าลำธารเล็กๆสายหนึ่งมันเดินตรงไปที่สะพานด้วยประสงค์ที่จะข้ามฝั่งไปในระหว่างที่เดินไปบนสะพานเพื่อจะข้ามฝั่งอยู่นั้นก็ชะโงกมองลงไปในน้ำที่อยู่ใต้สะพานพลันสายตาของมันก็ได้พบเห็นหมาอีกตัวหนึ่งยืนเผชิญหน้ามองมาอย่างที่ตัวมันโดยสัญชาตญาณทำให้มันต้องส่งเสียงขู่ออกไปเพื่อตัดไม้ข่มนามไว้ก่อนต่อจากนั้นก็เห็นรายละเอียดปลีกย่อยไปอีกว่าเจ้าคู่กรณีที่ยืนเผชิญหน้าอยู่นั้นก็คาบเนื้อมาชิ้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าของตนด้วยซ้ำพลันจิตโลภก็เกิดขึ้นว่าถ้าเราจะจัดการเจ้าคู่กรณีนี้ได้เราก็จะได้เนื้อก้อนใหญ่ที่อยู่ในปากของมันมาเป็นของเราด้วยเมื่อคิดดังนั้นแล้วก็ส่งเสียงคำรามก้อง แล้วก็อ้าปากเห่าหอนไปด้วยเสียงอันดังตามยุทธวิธีของหมาพลันเนื้อที่คาบอยู่ในปากก็ร่วงหล่นลงน้ำไปภิกษุหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อไปว่าการที่หมาตัวนั้นต้องสูญเสียเนื้อในปากไปฟรีๆก้อนหนึ่งก็เพราะว่ามันหาค่าที่เป็นจริงของสิ่งที่เห็นไม่ได้ด้วยว่าเป็นอะไรมันนึกว่ามีหมาอีกตัวหนึ่งกำลังยืนจ้องมองมาจริงๆจึงต้องสูญเสียเนื้อไปด้วยความเคล้าส่วนมนุษย์เรานั้นไม่โง่เคล้าอย่างหมาในเวลาที่เดินข้ามสะพานไปก็ไม่มีความเดือดร้อนใจกับสิ่งที่เห็นในน้ำเลยเพราะมนุษย์รู้ดีว่าค่าที่เป็นจริงของสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรมันเป็นเพียงเงาเท่านั้นหญิงสาวเสริมใช่ตามนิทานที่เล่ามานี้ค่าที่จริงเป็นอารมณ์ที่ได้แก่เงาแต่หมานั้นไม่รู้ว่าเป็นเพียงเงาจึงต้องเดือดร้อนใจเพราะความไม่รู้นั้นในแม่น้ำแต่ละสายนั้นอาจจะมีสภาพอะไรต่างๆอยู่ในน้ำตั้งมากมายบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามีดวงจันทร์ลอยอยู่ในน้ำมีดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในน้ำมีปุยเมฆลอยอยู่ในน้ำหรือแม้แต่มีนกบินอยู่ในน้ำหรืออาจจะมีภาพอื่นๆอีกนับเป็นร้อยๆพันๆขึ้นอยู่กับว่าจะมีวัตถุสิ่งใดไปส่องกระทบกับพื้นน้ำซึ่งเราย่อมทราบกันดีอยู่ว่าภาพที่อยู่ในน้ำนั้นย่อมไม่ใช่ดวงอาทิตย์จริงๆย่อมไม่ใช่ดวงจันทร์และไม่ใช่ปุยเมฆหรือนกบินจริงๆถ้าเช่นนั้นมันเป็นอะไรแน่นอนมันเป็นเพียงเงาเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงควรรู้ว่าค่าที่เป็นจริงของภาพต่างๆที่มีอยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นกี่ร้อยกี่พันภาพก็แล้วแต่จะมีค่าเป็นจริงอยู่เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือโดยความเป็นเงาในการหาค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ตามทวารทั้งหกของเราก็เช่นเดียวกันคุณรู้ไม่ว่าทวารทั้งหกของเราก็ไม่ผิดอะไรกับแม่น้ำหกสายซึ่งแต่ละสายก็มีเงาจำนวนสายและมากๆคอยหลอกล่อให้เราสับสนและเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลามนุษย์เราจึงมีสภาพไม่ผิดอะไรกับหมาตัวนั้นเลยเพราะไม่รู้ค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ที่มาปรากฏอยู่ตามทวารทั้งหกตามความเป็นจริงซึ่งค่าความเป็นจริงอารมณ์เหล่านี้เรียกว่าวิเศษสภาวะหรือวิเศษลักษณะซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะของปรมัตถสัจจะในวงเล็บค่าที่เป็นจริงของอารมณ์แต่ละทวารถ้าเรารู้จักวิเศษลักษณะเมื่อใดก็เท่ากับเราได้หาค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ได้เหมือนนั้นพุทธพจน์ชื่อว่าธรรมเพราะอัตถะว่าทรงไว้ซึ่งสภาวะลักษณะของตนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น